Barallo Abre 6, Xuventude de Cabanas 3. Falamos co adestrador do Barallo Abre, Miguel Carballeira. Que valoración faz do partido de onte?
A realidade é que non fago unha valoración única do partido, sino dúas valoracións, porque a valoración que o Barallo Abre tivo na primeira parte é negativa, non? Moi negativa. Xa non por levar o resultado en contra de un 2 o descanso, senón pola atitude, non, dos xogadores e do mal partido que estábamos facendo, cando as directrices dentro do vestiario eran outras, non, de afrontar o partido con moita seriedade, con atitude, con moitas gañas de facelo ben, de competir, de disfrutar xogando o fútbol, cando, bueno, non foi así, non, o Barallo estivo mal, moi mal na primeira parte, horrible. É unha segunda valoración, na segunda totalmente diferente, non? Os rapaces xa quixeron, dependeu moito dos rapaces, non? Que quixeran competir, que quixeran disputar, que quixeran ir polo partido de verdade, que xogaran un fútbol, etc. Non? É dicir, unha segunda parte no que fomos capaces de ser superiores ao rival, ao Cabanas, e bueno, así conseguir os tres puntos como o resultado final indica.
E cal é a túa valoración global da participación do Barallo Abre nesta primeira fase da Segunda Galicia de Fútbol?
Bueno, rematou a primeira fase e as conclusións do remate da primeira son moi positivas, non? Ao final conquerimos a cuarta posición, que creemos que para o Barallo Abre pues, este ano pues, está moi ben, non? Logramos competir todos os partidos, é dicir, en cada un dos campos, e dar a cara, non? Moitos puntos, conseguimos moitos puntos, un dos equipos menos goleados da categoría, bueno, valoración positiva do conquerido na primeira fase. Agora ben, bueno, no segundo grupo, na segunda fase, tentar quedar o máis arriba posible para evitar unha virtual ou hipotética o hipotético descenso a unha terceira regional que se poidera formar no futuro, se é así que se forma, non? Bueno, seguir dando a cara, aínda que si teño que decir que dende o Nadal o equipo baixou, non? Baixou no tema de adestramentos, de competir mellor cada domingo, e bueno, tentaremos un pouco recuperar os xogadores que temos e poder seguir, bueno, dando a mesma cara que tivemos na primeira fase.